Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Луғман сүресінің аяқталуымен бұл бағдарламада Құран Кәрімнің Меккеде түскен 32-ші сүресі Сәжде сүресін бастаймыз. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 1-ші, 2-ші және 3-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Бұл кітап әлемдердің Раббы тарапынан түсірілген. Мұнда шәк жоқ. Олар оны өзі жасады дей ме? Олай емес. Сенен бұрын ескертуші жіберілмеген елге ескертуін үшін ол Раббынан бір шындық. Әрине, олар тура жол табар. Сәжде сүресі олардың алдында мұғаттайы қаріптері келетін Құрандағы 29 сүренің бірі. Әліп пен ләм және мим әріптерінен басталған Бақара сүресі сияқты бұл сүреде сондай қаріптерден басталған. Келесі аят бұл қаріптердің Құранның түсірілуімен байланысты екендігін және араб әліпбиінің осы қаріптерінен құралған кітаптың ұлылығының көрсеткіші екенін баяндайды. Бірақ сөздер мен тіркестерінің реті бұл сияқты кітапты ешбір адам баласы әкеле алмайтындай етіп жазылған. Құран хақтан бастау алып, хақтан басқа онда ештеңе айтылмаған кітап. Алайда оны қабылдағысы келмейтін қарсыластар мен теріске шығарушылар кітапты пайғамбардың өзі шығарып, оны Құдаймен байланыстырды деп жала жабады. Хазірет адамдарды өздерінің жаман істерінің салдарлары мен соңынан қорқытып, ескерту жасаудан басқа мақсатқа ие болмаған. Бәлкім Хазірет адамдар қорқып, жаман істерден алыстап, жетекшіліктің тура жолына түсер деп үміттенген. Осы аяттардан үйренетініміз. Теріске шығарушылар Құран туралы күмән тудыруды мақсат еткенімен, Құранның шындығына ешбір шәк пен күмән жол таба алмайды. Себебі бұл кітап әлемдіктердің пәрвардігері тарапынан түсірілген. Құран – шариғат кітабы. Кітаптың бастауы – жаратылыс жүйесін, жаратушының өзі. Адамдардың бұрмалаушылық пен теріс жолдан алыстау үшін қорқытып, оларға ескерту жасау – пайғамбарлардың ресалатының негізгі мақсаттары.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 4-ші аяты.
Аллаху аллази халака ас-самавати валь-арда вама байнахума фи ситтати айямин сумма става аляль-арш. Ма лакум мин дунихи мин валийин вала шафиъ. Афала татазаккарун.
Ол сондай Алла. Көктер мен жерді әрі екі арасындағыларды 6 күнде жаратып, сосын ғаршыны меңгерді. Сондықтан сендердің одан өзге ешбір иелерінде шапағатшыларында жоқ. Ойламайсыңдар ма? Алдыңғы аят Құранның Құдай тарапынан түсірілуі туралы болды. Бірақ бұл аят жаратылыстың Құдай тарапынан жаратылуына тоқталады. Құранды түсіруде Құдайдың серігі болмаған сынды. Осы кітаптың барлық аяттары ол тарапынан түсірілген. Жаратылысты жаратуда да Құдайдың ешбір серігі болған емес. Аспан мен жердегі жаратылыстың барлық бөлшектері оның ерік жігерімен жаратылған. Құран аяттары пайғамбардың 23 жылдық ресалаты кезінде біртіндеп түсірілгені сынды, әлемнің жаратылысы да біртіндеп 6 кезеңде орын алды. Алайда осы кезеңдердің әрқайсысы ұзақ уақытқа созылған болуы мүмкін. Өкінішке орай, адамдардың көпшілігі Алланың абсолютті билігі мен жаратылысына мән берместен, оның жаратылыстарына жүгініп, оларды өздерінің қамқоршысы немесе шапағатшылары санайды. Оның рұқсатымен шапағат ететін Құдайдың әулиелерінен басқа ешкімде, еш нәрседе адамға шапағатшы бола алмайды. Күнәларды кешіру құралы немесе илахи нығметтерге қол жеткізудің құралы ол тарапынан. Осы аяттан үйренетініміз. Жаратылыс істерінің билігі оның жаратушысының қолында. Жаратушы жаратылысты жайына қалдырып, немесе жаратқандарының қолына тапсыра салмаған. Адам Алланың нығметтерін еске салып, ескерту жасауды қажет етеді. Кері жағдайда қапылдыққа ұшырап ұмытады. Сәжде сүресінің 5-ші және 6-шы аяттары.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
Ол көктен жерге дейін істегереді. Сосын сендердің санауларын бойынша 1000 жыл шамасында бір күнде оған көтеріледі. Ол көм өсті де көрінуді де білуші. Өте үстім, тым мейірімді. Жаратылыс жүйесі Құдай арқылы басқарылады деген алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар оны тағы қуаттап, аспаннан жерге дейінгі жаратылыстың барлығы оның билігінде. Одан басқа әлемде Құдай жоқ. Ол осы әлемнің істерін ғана басқарумен шектелмейді. Сендердің барлық істерің мен қылықтарың қияметте оған оралады. Оның ғылымы мен құдіретінен ешбір нәрсе тысқар емес, дейді. Адамдар үшін 1000 жыл дегеннің мағынасы мынада. Яғни, қиямет күні ақыр заманға дейін болатынның барлығы сол күні Алланың сотына ұсынылады. Құдай жасырын және айқын істерден хабардар. Өзінің шексіз білімі негізінде және ғиззаты мен рақымы бойынша құлдарына қатынас көрсетеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Әлемнің жаратушысы мен басшысы бір. Шынайы таухид барлық істердің Құдайға оралатындығымен байланысты. Жаратылыста барлық нәрсе одан және оған оралатындығы сынды, істердің билігі де одан және оған оралатындығында. Әлем істерінің билігі мен әлемдегі заңдар Алланың шексіз ғылымына негізделген. Құдайдың әлемдегі пайда болудан жасырынға дейінгі барлық істеріне қатысты ғылымы бірдей.
Аллахумма
құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, ирандық тарихшы, тәпсірші, философ Мухаммад ибн Джарир Табари жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей тарихшы әрі Құран Кәрімнің ұлы тәпсіршісі Абу Джафар Мухаммад бен Джарир Табари Хиджри қамар жыл санағы бойынша 224 жылы, сәйкесінше Хиджри Шәмси жыл санағы бойынша 218 жылы Иранның солтүстігінде орналасқан Амоль қаласында дүниеге келген. Ол зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруымен білімін толықтыру үшін сапарға аттанған. Табари білім алу жолында Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр қалаларында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша сол қалалардағы атақты ұстаздардан білім алған. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап, өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар, шәкірт тәрбиелеп, өзінің құнды туындыларын, соның ішінде Табари тарихы және Құран Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир Табари Хиджри қамар жыл санағы бойынша 310 жылдың Шәуәл айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Сонымен қатар айтып өткеніміздей Табаридің маңызды кітаптарының бірі Табари тарихы деген атпен танымал Тарихул Рисал вал Умум вал Мулук еңбегі. Ол Жаһан тарихы және Ислам тарихы деген екі бөлімнен тұрады. Жаһан тарихы бөлімі туралы өткен бағдарламада айтып өттік. Табари өзінің тарих кітабының екінші бөлімін хронология бойынша жазған. Бұл бөлім Исламның ұлық пайғамбарының қоныс аударған жылынан Хиджри қамар жыл санағы бойынша 302 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Табари Хиджри қамар жыл санағының әрбір жылы өз ойынша маңызды оқиғаларды келтіріп отырған. Табари оқиға ұзақ болған жағдайда оны болған жылына қарай баяндап, содан соң оңтайлы жерде оны түсіндірген. Табари тарихи рауаятты баяндауда алдымен тарихи оқиға жайлы жазған соң оның негізгі дереккөздерін атап өтеді. Оның негізгі дереккөздері әралуан болып келеді. Кейде оның сөзін шейх растайды, кейде әділ адамға сүйенеді. Шын мәнінде олар сол оқиғаға қатысқан немесе одан хабардар адамдар болған. Кейде негізгі дереккөзінің кітап екенін көреміз. Табари оны құжатпен байланыстырып, оқып, одан рауаят келтіруге рұқсат алған. Кейде бұл дереккөзі бедуиндер, кей жағдайда басқа қалалар мен жерлерден келген Табари сенген адамдар болып табылады. Табаридің тарих жазуда әсіресе екінші бөлімді жазуда қолданған тәсілі хадисшілердің тәсілі. Ол тарихи оқиғаларды баяндап, оны дәлелдейтін құжаттарды атап отырған. ол құжаттарды атауда оның негізгі есіне дейін жеткен. Бұл негізгі әдетте Ислам пайғамбары Хазрет Мұхаммадтың өзі болып табылады. Табари тарихының авторы өзі қолданған дерек көздерін емденіп алмаған. Тақырыптарды олардың дұрыстығы мен бұрыстығын назарға алмай келтіріп отырған. Табари көп жағдайда өзінің ой-пікірін білдірмеген. Осы тәсіл оның кітабының көп бөлігінде сақталған. Табари өзінің тарих туралы еңбегінде кітаптардан үзінділер келтіреді. Кейде кітаптардың атын атайды, немесе кітаптардың авторларының аты жөнін атап үзінді келтіреді. Табари дерек көзінің құқығын сақтау тұрғысынан теңдессіз. Ол әрбір оқиға туралы көптеген рауаят келтірген. Осылайша исламдық дерек көздерін жойылып кетуден сақтап, маңызды еңбек сіңірген. Табари хадисші болғандықтан өз еңбегінде барлық салмақты құжатқа салған. Зерттеушілердің сенімінше ол хадис ғылымы негізінде тарих жазу деген жаңа тәсілдің негізін қалаған. Табаридің арқасында оқиғаларды жылдар бойынша жинаумен айналысатын Ахбар мектебі исламдық тарих жазу саласына енді. Ол тарихи оқиғаларды құжаттарды атаумен бастаған. Оның тарих жазу мектебінде рауаятқа қатты көңіл бөлінген. Рауаятта кітаптың атын атау қажет болмағандықтан рауаятшының аты кітаптың атауының орнын басқан. Табари өзінің тарихында тіпті өз тәпсірін толықтыруды да көздеген. Табаридің пікірінше, рауаяттың дұрыстығының негізі әділет, дұрыс сақтау және құжаттың дұрыстығы тұрғысынан рауаятшыға сенуге негізделген. Табари бұл тәсілді өзінің кітабында аманат пен нақтылық негізінде ұстанған. Ол тіпті өз тәсілінде кейде ақылға қонбайтын рауаяттардың көбімен ұшырасқанымен ешқашан олардың ешқайсысының мазмұнына сын айтпаған. Өйткені ол үшін ақылмен қисынға келмесе де құжаттың дұрыс болуы жеткілікті болған. Мұндай ақпардың көбі пайғамбарларға қатысты және діни ақпарға жатады. Ондай ақпарларда ғайыптық жайлы айтылған. Бұған ақыл көмекші бола алмайды. Табари өз тарихының кіріспесінде оқиғаларды баяндау үшін таңдаған тәсілі туралы былай дейді. Бұл кітапты оқитын адам өзім жинаған мағлұматтарға деген сенімімнің тек жазушы ғана болу шартымен жасалғанын білуі тиіс. Келтірген, ақпарлардан жазған, еңбектерден алған, рауаятшыларға сілтеме жасаған нәрселердің барлығы тек таза баяндау ғана, ешқайсысы ақыл таразысына салынбады. Кейбір жағдайлар болмаса, өз ой-пікірімді айтпадым. Өткен оқиғалар, мағлұматтар мен заман барысында таралған ақпарлар оларды түсінбеген немесе куә болмаған адамдардан алынбайды. Хабардар адамдардың айтқандары мен қайталап айтушылардан алынады. Бұл жолда ақыл мен дәлелге жүгінбеу керек. Мен дайындаған кітап өткендер жайлы. Оқыған адам оның дұрыстығына шәк келтіріп, ақиқаттан жұрдай деп тапса қуанбауы мүмкін, немесе ол ақпарға көңілі толмауы ықтимал. Оқырман бұл ақпарды біздің ойдан шығармағанымызды білуі тиіс. Керісінше, нақыл еткендер арқылы бізге жеткенін қаперінде ұстауы керек. Бізге қалай жетті, кітапта солай келтірдік. Табаридің тарихқа көзқарасы және тарих жазудағы тәсілі оның факих хадисші ретіндегі мәдениеті мен зерттеулерінің ықпалында қалыптасқан. Ол өз тарихын жазуда тарихтағы екі негізгі ойға иек артты. Оның бірі пайғамбарлардың аспандық жолдауларының бірлігі, екіншісі сыналғандарға көңіл аударып, оларды заманмен байланыстыру. Табаридің пікірінше оқиғалардың маңыздылығы оны растайтын құжаттың мықтылығына байланысты. Құжат оқиғаға жақынырақ болған сайын маңыздылығы жоғары. Осы арқылы оның жазбалары арасынан тек оның кітабынан ғана табуға болатын жаңа тарихи рауаятты кездестіреміз. Рауаяттар қолдан қолға өтіп, айтылғанда есте сақтау қабілеті, жеке ниеттер, түрткілер мен басқа да түрлі факторлардың әсерінен өзгеріске ұшырайды. Осы тұрғыдан оларды сынап, талдағаннан кейін де олардың дұрыстығы мен нақтылығы жайлы кесімді пікір білдіруге болмайды. Жеке пікір қателіктен ада бола алмайды. Қателіктен сақтану үшін тек сенуге боларлық тарихшылардың рауаяттарымен шектелген абзал. Рауаяттардың дұрыстығының жауапкершілігі олардың өз мойнында. Сол себепті Табари ой-пікір білдіруден ұдайы бас тартқан. Сондай-ақ, бір рауаятты екіншісінен артық қойған кезі өте сирек кездеседі. Керісінше, өзі тұрғысынан қабылдауға тұрарлық рауаятты келтіргеннен кейін бейтараптықты сақтауды жөн көрген. Табаридің тарихқа көзқарасы шын мәнінде иллахи көрегендікті баяндауға сену болып табылады. Оның көзқарасынша, тарих үмбеттегі сыналғандар жайлы оқиғаларды аманатпен сақтайтын жер болып табылады. Зерттеушілер Табари тарихының көп артықшылықтарын атаған. Табаридің тарих жазу тәсілінің ерекшеліктерінің бірі мынада. Ол ислам тарихындағы барлық рауаяттарды өз кітабында бір жерде келтіргісі келгендіктен ислам тарихына өлшеусіз қызмет еткен. Осылайша көптеген құжаттар мен оқиғалар сақталып қалды. Оның тарихындағы ақпараттардың айтарлықтай бөлігі бедел мен сенімге ие. Онда көбіне мәдениет пен өркениет жайында емес, саяси істер жайлы айтылған. Табари Иран тарихы туралы сенімді араб мәтіндерінде кездеспейтін шындықтарды айтқан. Табари тарихын зерттеушілердің басым көпшілігінің сөздеріне сүйенсек, ол тарихи оқиғаларды баяндауда бейтараптықты сақтаған. Табари тарих кітабында өз заманындағы оқиғаларға тоқталмаған. Оның еңбектерін сынаушылардың пікірінше, Табаридің мұндай тәсіл таңдаудағы себебі, егер ол өз заманындағы оқиғаларды жазуды мақсат еткенде, кейін басқаларда оның ұстанымымен жақтасып, сөздерін қайталап, оқиғаны анықтауға және оның бұрмалануына әсер ететін еді.
Honey, perhaps from that soul of fear Show me the name of Muhammad Muhammad, Muhammad, soul of fear Show me the dark honey
Абайдың 20-шы сөзі. тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пәнде де бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның бір баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар мекен. Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе, жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақлұққа Құдай Тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұралады? Бірақ осы жалығу деген әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хатта ки ғұмырдың баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақмақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.
Oh,